Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Напярэдадні Дня волі Міністэрства юстыцыі папярэдзіла дзве апазіцыйныя партыі БНФ аб адказнасці. З папярэджання выступае і начальнік Менскай міліцыі. Эксперты міжнароднай амністыі раяць беларускім уладам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Рэчыцы прайшоў аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. На трох рынках яны спынілі працу, каб давесці, што новыя падаткі ім не пад сілу. Цены на кватэры ў сталіцы знізіліся, пачалі знаходзіцца і пакупнікі. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы і былой СССР, дзе працягваюць караць смерцю. Летась у ёй былі выкананы 4 смяротныя вырыкі. Такія дадзеныя ўтрымліваюцца ў новай справаздачы праваабарончай арганізацыі Amnesty International. У дакуменце адзначаецца, што колькасць смяротных пакаранняў у свеце летась вырасла на 90%, усяго пакаралі 2390 чалавек, 72% з іх у Кітаі. План перабудовы газавай транзытнай сістэмы Украіны не меў антырасійскай скіраванасці. Такую заяву зрабіла сёння ўкраінскі прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко. У выступе на прэсавай канферэнцыі напад крэсіла, што Расія таксама можа ўзяць удзел у інвестыцыйных праектах рэканструкцыі і мадэрнізацыі. Сёння ж расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў заявіў, што Расія адклала міжурадавыя перамовы з Украінай па газу на няпэўны тэрмін у звязку з дасягнутымі пагадненнямі паміж Украінай і еўрапейскім звязам. Міністр фінансаў США Тымаці Гайтнер заклікаў Кангрэс надаць яму дадатковыя паўнамоцтвы ў галіне рэгулявання фінансавай і банкаўскай сістэмы краіны. На слуханнях у Кангрэсе Гайтнер заявіў, што ў дзяржавы павінна быць права ўстанаўліваць кантроль над буйнымі фінансавымі ўстановамі, якія сутыкнуліся з пагрозай банкруцтва. Прэзідэнт США Барак Абама назваў план выкупу ў банкаў неліквідных актываў пераломным для адраджэння нацыянальнай эканомікі. Турэцкі прэзідэнт Абдулла Гюль працягвае свой гістарычны візіт у Ірак перамовамі з прэм'ер-міністрам курдскага рэгіёну Іраку Нершырванам Барзані. Напярэдадні сустрэчы ў Багдадзе у выніку бомбавага нападу смяротніка у курдскім горадзе Джалула загінулі болей як 20 чалавек, яшчэ дзясяткі былі параненыя. У панядзелак Гюль заклікаў іракскага прэзідэнта Джаляля Талібані, які з'яўляецца курдам, забараніць курдскую рабочую партыю, якая лаіць напады на паўднёва-ўсходнюю Турэччыну з паўночнага Іраку. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Рэчыцы прайшоў аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. На трох рынках яны спынілі працу, каб давесці, што новыя падаткі ім не пад сілу. Рэпартаж у нашай праграме хвілінаў праз 10, а зараз прыпавесць, якую наш карэспандэнт запісаў ад адной з жанчынаў.
Я обувью торгую. У меня налог увеличился на 50%. Мне уже весело. Знаете, притчу такую? Когда посылал царь опричников собирать налоги. Ну, вот один раз собрали подати. Как народ? Плачет. Так, идите еще раз соберите. Второй раз. Плачет. Идите еще. Третий раз пошли. Ну, как поборы? Смеются. Вот точно так и я. Я уже не мачу платить налоги, поэтому мне уже весело.
Прызнаецца жанчына, якая гандлюе на адным з рэчыцкіх рынкаў. Рэпартаж з Рэчыцы неўзабаве. А зараз пра адметнасці заўтрашняга дня. 25 сакавіка а 6 вечара каля Акадэміі навук збяруцца ўдзельнікі святкавання Дня волі. Як ідзе падрыхтоўка да масавай акцыі, прымеркаванай да ўгодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі? Гэта высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння на розных каналах беларускага тэлебачання паказваюць выступ Леаніда Фармагея, начальніка Менскай міліцыі.
Некаторыя радыкальныя палітычныя дзеячы адкрыта прызываюць к вулічным шэсцям, прычым незаконна. Мы уважаем права граждан на свабоду сабрання і мітынгаў, права свабодна выказваць сваё мненне. Но если пад свабодай понимается хуліганства, масавыя беспарадкі, то такая свабода в кавычках непрыемлема ні в одном цывілізованым дэмакратычным государстве. Органы правапарадка не допустят нарушэння закона і пасягаць на безопасных жителей і России, Беларуси. На милицию возложена обязанность защищать права граждан, мир и спокойствие в нашей стране. И мы без всяких сомнений выполним свой долг перед законом и обществом.
Так само поведомляется, что Министерство юстиции попередило две оппозиционные партии Беларуси об отказности. И, как высветлилось, размова идет про партию БНФ и консервативно-христианскую партию БНФ. Отповедное поведомление, размещенное на официальном сайте министерства. Наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич удокладняя.
Есть попереження, як покарання, так? Коли некілька попереджень, становится питання, о, значит, там, закрытию, да? Це не то попереження, це не покарання. Це ліст, в яким нам нагадує, що громадяни Республіки Білорусь повинні виконувати закони Республіки Білорусь.
Улади настоюють, каб удельники шесті йшли від будинку Академії наук на площу Бангалор. Але сьогодні лідер партії БНФ Лявон Баршевський подав у гарвиконкам заяву, де звертає увагу владу на те, що пройти до площі Бангалор по вулиці Сурганова у принципі немагчимо. Там іде ремонт і все розкопано. Господар Вашкевич розповідає.
Ведемо інформаційну кампанію в межах наших можливостей, затриманих ніяких нема, тому що ми почали розповсюджувати інформацію після того, як було рішення Гарвиконкаму, і тому обвістки про Академію наук є легальне місце збору. Так? За це не можуть бути притягнуті люди до відповідальності. Легальне місце збору Академії наук. Хто це не зміняв?
Консервативно-християнська партія БНФ покуль не визначилася з місцем акції у День волі. Про гэта Свабодзе паведаміў намеснік старшыні партыі Юрас Беленькі. Ён тлумачыць сітуацыю так.
Мы подавали там до ботанічного саду, там для уваходу провести митинг. Нам адмовили, накерували на Бангалор. Але ў той же час на Бангалоры там дали іншим заявникам. То есть на одно место в один час два мероприемства – это не отповедает действующему законодавству, бо по закону об массовых мероприемствах заявники повинны забезпечить на этой территории порядок. Ну, прямая норма закона.
Гаварыў Юрас Беленькі. Сёлета Дзень волі ў Беларусі адзначаецца значна больш сціпла, чым летась. Арганізатары спасылаюцца на тое, што няма грошай. Сябры аргкамітэту заклікалі людзей прыходзіць на дэманстрацыю 25 сакавіка са сваімі сцягамі і нацыянальнай атрыбутыкай. Дадатковая інфармацыя ў Любові Лунёвай.
Сустрашэння аргкамітэту, які займаецца падрыхтоўкай святкавання Дня волі, Віктор Івашкевіч паведаміў Свабодзе, што кіраўніцтва партыі БНФ займаецца найперш арганізацыяй вулічнай акцыі. Што тычыцца іншых імпрэзаў, прысвечаных 25 сакавіка, то Віктор Івашкевіч лічыць, што іх маглі б падрыхтаваць шматлікія грамадскія арганізацыі.
Каб святкаваць Вялікдзень, не трэба ствараць аргкамітэт пад кіраўніцтвам з Богам. Кожны ведае, што ёсць Вялікдзень, ведае, што гэта значыць, да чаго, і кожны стараецца святкаваць так, як ён можа. Нас ёсць, яшчэ раз падкрэслю, сотні арганізацыяў, якія створаны, якія маюць статуты і пра тое, што яны павінны займацца прапагандай беларускай культуры, гісторыі, адраджэння нацыянальнай свядомасці. І кожны з іх павінен штосьці зрабіць.
Гаворыць старшыня мастацкай суполкі «Пагоня» Алексей Марачкін.
До 90-годзе мы ўсё ж такі зрабілі выставы такі локальныя. Это ў сядзібе Народнага фронта, ў творыцтве беларускай мовы. А на гэты раз мы заангажаваны на другую выставу. А тысячагоддзе летапіснай Літвы.
Моладзевыя арганізацыі лічаць галоўным свой удзел у вулічнай дэманстрацыі ў Дзень волі. Актывісты руху «Маладая Беларусь» зладзілі кароткую акцыю, прысвечаную Дню волі ў вечары 23 сакавіка. Говорит лидер молодой Беларуси Артур Финкевич.
10 метров на полтора растяжка помаранчевого колера с черным надписом. 25 сакавіка, День воли, Академия наук, 18:00. Мы повесили на мосте на проспекте Дзержынскага, побач с администрацией Московского района.
Координатор сайту компании «Бузьма» Северин Квятковский оповел.
Перед гэтым 25 сакавіка ні з якими подобными ідеями не звертался. Может быть, потому что это свято политизованное вельми, как и белорусская история, и белорусская мова. Больше эффекта было бы, как все люди, которые говорят про белорусскую, те, которые там шануют национальную символику, и они заполонили все кавярни и ресторации в центре Менску, и спевали белорусские песни.
Таким чином, представники громадских организаций возьмут удел у вуличной акции 25-го соковика. Тематичных проектов на передадні Дня воли организовано не было.
На 25 сакавіка адмысловую праграму рыхтуе і Радыё Свабода.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню вострую браму святую і
конях.
Только 25 соковика.
Только на свободе.
Один день БНР.
Белорусская народная республика перемогла. Прошло 90 годов. Як выглядає життя, якое могло бути?
25 соковіка. Лепшие твори удельников легендарного конкурсу «Свободы» и знову в эфире. Кожные полгодины от 18.30 до полночи.
Не пропустите.
Ну а зараз наше питання. Что для вас означает дата 25 соковіка? Отказываюсь жихары Могилева.
Это великая историческая дата. Первая спроба створения белорусской державности. Я буду святкувати гэты дзень, як дзень беларускай незалежнасці.
Пожалуй, да, внутрі, да. Важна. Ну, если бы это все свершилось, то это было бы великолепно. Возможно, у нас была бы совсем другая жизнь. И люди были бы несколько другими. Страна – это как я. Я самодостаточный, спокойный, здоровый, сильный человек. Так и страна должна быть такой.
Это история становления белорусской государственности. Но это не значит, что так, как пытается говорить, что ВНР – это государство. Не было такого государства. Провозглашение было, но так реально – не существовало. Вот что я вам могу сказать.
Хотя я сам не украинец, но в связи с тем, что никогда не было как таковой государственности, я приветствую это.
А вообще я за то, что надо было делать сразу государство, как предлагалось, от моря до моря, то есть Украина, Беларусь и Прибалтика.
Ну, нормально, такое свято, это могло быть альтернативой 3 липня. Вон, добрая дата.
Я являюсь патриотом нашей страны. Безусловно, это важное событие. Это были первые попытки самоопределения Беларуси как нации. В этом заключается ее суть. Если бы продолжала БНР существовать, как те идеи, которые исторически в нее закладывались, она была бы другой, не той, какая сейчас.
Лично для меня абсолютно ничего. Я воспитывался в советское время. У меня отец вообще-то был 37 года расстрелян. Он хотел, чтобы Беларусь процветала, чтобы она была самостоятельная. А почему так получилось? Время было такое. Трудно было тогда разобраться. Мы сейчас не можем разобраться в этом деле.
Я абсолютно далека от всех этих националистичных речей. Я не лишу, что это свято. Можно сам речь объединять Беларусь.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Ну, а выбрать свой вариант отказу, что для вас означает свято 25 соковика, вы можете, взявши удел у дискуссии, якую мы ведем на нашем сайте.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостей «Ночной свободы» будет старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила. Мы так само больше подробязно расскажем, как у Менску рыхтуется до святкования Дня Воли. «Ночная свобода» в эфире от 22 годины. Сёння у Рэчыцы адбыўся аднадзённы папераджальны страйк прадпрымальнікаў трох рынкаў. Дробныя бізнэсоўцы спынілі працу, каб атрымаць тлумачэнне мясцовых органаў улады і дэпутатаў абласнога савету на конт чарговага істотнага падвышэння падаткаў. Перадае Галіна Бакунчык.
Сотні гандлёвых рылетаў на рынках славянскай цэнтральнай сёння так і не адчыніліся. Пуставаў і рытм. З самага ранку увага прадпрымальнікаў была прыкаваная да бітком набітай невялічкай залі ў памяшканні адміністрацыі рынку славянскі, куды прыехалі першы намеснік старшыні рэчыцкага райвыканкаму Мікалай Калеснікаў, дэпутат аблсавету Юрый Дрыга, кіраўнікі рынкаў, падаткоўцы. Атмасферу сустрэчы назваць спакойнай ніяк не выпадала.
Бранники народа.
Нашли, откуда мы взяли деньги.
Народа живут для того, чтобы кошелек налить.
Когда мы налог не заплатим, тогда вы подумаете.
Сейчас вот вы услышали мнение людей, что эти ставки непомерные для них. Возможно ли создать очередную сессию и принять новые ставки?
На головное питание у чиновников отказу нема. Переглядеть арендную плату, тарифы на вывоз смети – это коли ласка. А ставки – не, бо их затвердила сессия Гомельского облсовета на подставе існуючих указов. Нават депутат не готовы отказать нечто конкретное.
Не знаю, когда сессия будет в следующий раз, этот вопрос будет поставлен, и какое решение от депутатов будет, я пока сказать не могу. Но мы будем добиваться, чтобы налоги и арендная плата была, конечно, приемлемая для тех людей, которые собрались здесь и хотели решить эти вопросы.
У мясцовой улады, по сутности, есть 4 дни, как принять отповедные заходы и сунять страйковы настрой предпринимальников. 28 соковика, апошний день, коли предпринимальники платят податки деле махчимости працевать у наступные месяцы. месяцы, говорит господар Юры.
И мы все живем светлым будущим. Вот сегодня нам сказали опять, вы соберите, подготовьте, мы будем думать, мы будем вас защищать. А что сделано в данный момент? Нас опустили по самое не хочу. Что набрать ножи и идти в ряды преступников? Что делать нам в данный момент?
Одна из предпринимательниц рассказала, что после опошнего подвышения податков ей уже стало весело.
Я обувью торгую. У меня налог увеличился на 50%. Мне уже весело. Знаете, притчу такую, когда посылал царь опричников собирать налоги. Вот один раз собрали подати. Как народ? Плачет. Так, идите еще раз соберите. Второй раз. Плачет. Идите еще. Третий раз пошли. Ну как поборы? Смеются. Вот точно так и я. Я уже не мачу платить налоги, поэтому мне уже весело.
Рычицкий лидер руху за свободное развитие предпринимательства Олег Шабетник зазначив, что у ніводному регіоні країни такого резкого підвищення ставок одного податку нема.
Рижские предприниматели требуют отмены налога, который ввели депутаты на сессии Гомельского облсовета. То есть повысили ставки на 10, на 20, на 50%. Там с ума сойти. Что у нас есть, разделили обувь, вещи.
После встречи с чиновниками и депутатами большинство рижских предпринимателей выказывались за то, чтобы не сплачивать подвышенные податки.
Репортаж з Речиці. А зараз основне повідомлення сьогоднішньої програми. Напередодні Дня волі Міністерства юстиції попередила дві опозиційні партії БНФ об відказності. З попередження виступає і начальник Мєнської міліції. Заявники акції звертають увагу, що пройти до пропонованої уладами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчимо, бо там іде ремонт. Експерти міжнародної амністії радять білоруським уладам увести мораторій на смертне покарання. У Речиці пройшов одноденний страйк предпринимальників. На трьох ринках вони спинили працю, щоб довести, що нові податки їм не під силу. На этом тыдні збирається виписатися домов пацієнтка, якої півтора місяця тому пересадили серце. Наталя Радкевич дала інтерв'ю Радіо Свобода. Агнішка Ромашевська вертається на посаду керівника телеканалу «Белсат». Ціни на квартири у столиці знизилися, почали знаходитися і покупники. Однопокойові квартири тепер коштує від 35 до 50 тисяч доларів. А зараз огляд економічної ситуації у регіонах. Повідомлення кореспондентів зібрав В'ячеслав Кулік.
У Барановичах податкова інспекція обвістила, що сума, яку отримає бюджет з усіх декларованих за 2008 рік прибитків, найменша за всі останні роки. Чим це тлумачиться, висвітляв на місці Анатоль Круговець.
Поводле офіційних звісток, найбагатіший бізнесовець у Барановичах заробляє 2000 доларів у місяць. Тому тамтейший економіст і предпримальник Миколай Чорновус заявляє, Барановцы теперь найбеднейшие в сравнении с жихарами подобных городов.
Еще с сентября месяца моя зарплата мало стала, и все хуже, хуже, хуже. В данное время торгмас там стал, агрегаты стали. У нас еще хуже будет.
Были кандидат у депутаты палаты представников Григор Грик додає.
Люди купляють тільки поїздки.
У тутейшому університеті, який у народі називають президентським, заробки значно менші, ніж у мінських викладчиків.
Порівняно з іншими університетами і зі школами, то тут усім мізер платять. Особливо от тепер. Він не має ніякої категорії, посади деканів, зачиків, кафедр. Займаються випадкові люди.
Розважає кандидат наук Анатолій Янковський. Чиновники з гарвиконкому на моє питання про низькі доходи не відказували.
Ліда, фермери Літчини у кризисний час залишилися сам-насам зі своїми проблемами, передає Міхал Корнєвич.
Фермерська господарка Євгенія Чичкан міститься у вісці Цябилицького району. Євгенія Чичкан каже, що останнім часом стало зовсім тяжко. Навіть свою продукцію нікуди немагчимо продати.
Наприклад, і свиней немагчимо збити, телят молочних немагчимо. А якщо збити, то по зовсім дешевій ціні. Посчитала, то практично задарма. Вельми трудно жити. Капусти були по осені, нігде не могли збити. Так кормим свиньми. А які ж затрати понесли?
Сільськогосподарча продукція, со слов господарин Чичкан, танная, а ось солярка і запчасти для техніки дорогі.
Уже, може бути, я за год, які два, якщо Бог дасть ще здоров'я на ці два роки, Махчима и закрыюще, потому что детей не подохвочешь, потому что дети видят, якое все.
Я запытался у господыни, где допомагает фермерам держава?
Нияко держава допомоги не доказываем. Сколько бы ни обращались, хоть один раз, мы уже робим 10 годов землю. Просили, как хоть один какие-то кредит, то другой раз они, начальники, вообще отговаривают. Не робить ничего на земле богатым не будешь. Что не хочет держать, наверное, колхозы эти? Куда же эти чиновники вообще денутся?
Фермер з вёски Ваверка того ж Лідського району Станіслав Савіцький.
Вирастить не проблема, ведь проблема. Монополісти не дають нічого, от ні капусти продати, нічого, ані все силой у магазини, все ховається. Ну, зверху йде їм.
Голоси з регіону на хвалях свободи. Ну, а зараз про теми, що уздимають слухачі у «Листах на свободу».
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Калиновский из Новополоцка. Кто наибольш отбивая охоту размовлять по-белоруску, да это наставники. Аж в очи у них вылазят на лоб, коли начинаешь отказывать по-белоруску физику, тебе биографию Льва Толстого. Это для иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісти слухачоў праз хвілінаў 25. За апошні месяц цэны на другасным рынку жытла працягвалі зніжацца. Калі ў лютым самая танная аднапакаёвая кватэра ў Менску каштавала 39 тысяч даляраў, то днямі 32 тысячы. Што адбываецца на рынку нерухомасці, высвятляла Інна Студзінская.
Старшыня грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства ацэншчыкаў» Мікалай Трыфанаў даў такую характарыстыку сітуацыі на рынку нерухомасці.
Общая тенденция понятна. Действительно, цены падают. А что вы хотите? Скажу общую фразу. Если цены падают на недвижимость, значит, в экономике что-то неладно. Это с одной стороны. С другой стороны, они у нас по разным причинам поднялись достаточно быстро. Как следствие, когда исчерпались те факторы, благодаря которых они поднимались, началась стабилизация, понижение. Они пока будут снижаться. Они будут снижаться некоторое время.
Риэлтор столичного агентства нерухомости Дина скажет, что цены на другосное житло зараз спынились.
Цены упали до того минимума, который в принципе готовы люди покупать уже. Полторы недели они больше не падают. И пока остановилось, что будет дальше, кто вам расскажет. Может еще чуть-чуть опустится, а может быть и нет. А жилищный вопрос, он всегда актуален. Кризис, не кризис, уже не торгуются. Если 2-3 недели назад торговались, то сейчас нет. Продавцы есть и покупатели есть, причем покупатели без кредита, а просто с деньгами.
У залежности от району, дому, поверху, стану кватеры, цены на звычайную однопакаёвку у Менску вагаются от 35 до 50 тысяч доляров. Однопакаёвую хрущевку реально набыть за 35 тысяч доляров. До прикладу, на сайтах выставлены две такие кватеры по улице Чегладзе за 36 тысяч и 34,5 тысячи. Что до однопакаёвой кватеры у панельном доме у Добрым районе к шталту зеленого, на лугу ці у Рутча, риэлторка розповіла.
Самая такая средняя цена – это от 45, ну, от 44, допустим, до 50.
Таким чином, зараз самая танная кватера каштує прикладно 35 тысяч доляру. Пару дзён тому на вулиці Коржаневского продали однопакаюку за 32 тысячи, але у тым випадку чоловіку терміново были потребные гроши, каб набыть двухпакаюку. Что до самой танной двухпакаёвой кватеры, риэлторка каже.
Можно поискать где-то 49-50.
А какие прогнозы на будущую? Старшиня Белорусского товариства оценщиков Миколай Трифонов каже, что робить их тяжко.
Да не хотелось бы. Думаю, что нельзя. Дело в том, что рынок недвижимости, он не замкнутый. Он открытый и тесно связан с общим состоянием экономики. Поэтому делать какие-то прогнозы относительно этого рынка не совсем правильно.
Что до кошта у новых житла, зараз комитет державного контролю вяде серьезные проверки, якія будут завершены у красавіку. У одним из жилево-будаўничих кооперативов кошт квадратного метра был завышены на 17%. А вот ситуация на рынку кредитования, купли и будаўництва житла застается складаной. Кредиты на житло выдают только 5 банков с 31-го. Три банки – Беларусьбанк, Белпрамбудбанк и Белинвестбанк – выдают кредиты только у белорусских рублях по 25-26%, а Белросбанк и Приорбанк – у валюте под 17% годовых.
Цены на жилье у столицы вывучала Инна Студинская. Ну а зараз звонки на свободу. Телефонование слухачов примала Галина Абакунчик.
Суд Советского района Минску покарал грошовым штрафом помером 500 000 рублей Артура Финкевича. Подставой для этого сталося тое, что лидер молодой Беларуси нібыта наступил на ногу милицианту и при этом брыдкословил. Комментары слухачоў.
Пол лимона влада с Артура Сенкевича содрала, и вот пропонула. Где им прикрылись гроши сукачи? За навешенную силовиками на человека лаянку больше штрафы издирать.
Як штрафы споганять, то тут держава стротрая. Лицать, что за лаянку не соромно 500 000 содрать.
Судили человека, который стал милиционеру на ногу и лаялся. Это самая глупость. Это при Сталине так искали загад, а сейчас демократия. Какая это демократия?
Суддя помилився, нецензурний лаянки і розмовляв міліціянт. Після того, як Артур Сінкевич підійшов і ні з того ні з сього наступив йому на палець. Любий чоловік не стримався б.
Слухачы таксама працягваюць каментаваць негатыўныя выказванні Александра Лукашэнкі на адрас апазіцыі.
Высказывание Лукашенко, что белорусская оппозиция враги народа. Он молодой руками водитель сталинского типа, всегда ищет врагов.
И он ображает тех, кто самоактивно змагается за независимость страны, за белорусскую мову, культуру, за добробыт людей. А тех, кто топчут, это патриоты. Древно жить в такой стране, где президент имеет все права монарха и не несет никакой ответственности за свои слова и деяния. Александр Городня.
У него есть великие достижения перед белорусской наукой. Без жены народил 5-годового Колю. Я лечу, это треба занять в книгу Гиннесса. Никола, Беларусь.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радуя свобода». Працягваем программу. 25 сакавіка сповняется 91-го Давіна з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. З гэтай нагоды лідары апазіцыі ладзяць у Менску святочную акцыю. Тэлефанаванні слухачоў.
День воли – сапраўднае свято беларусаў. Гэта не хатняе свято. Гэта народная хваля, каму не абыякавы лёс нашай краіны. Гэта тыя людзі, хто не жадае больш слухаць хлусню пра квітнеючую Беларусь. Таму прыходзьце на свято з брамі без знаёмымі. Жыве Беларусь. Аршанскі район, вёска Лесь, Александр.
Поважаемые минчане, мы едем на свято у Минск. Сустренемся, я веру, каля Академии наук. Сустракайте нас, Гродненщина, Мария.
У день святкования Святейшей Марии Павны 25 соковика и день воли фактично историчного отставания погони бел червоно-белого стягу Беларуси. Верим, что оппозиция Беларуси любит народ Беларуси по-соправдному, потому что любит правду, справедливость. Не верим новостям БТ и госгазетам.
Віншую супрацоўнікаў свабоды і яе слухачоў, усіх сумленных сваіх суайчыннікаў з вялікім нашым святам 25 сакавіка. Гэта двайное свята, таму што 25 сакавіка – дзень дабравестя, калі была абвешчана Дзеве Марыі аб нараджэнні сына, збаўцы свету. І 25 сакавіка 1918 году была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Гэта знак нам з вышыню аб тым, што будзе вольны і свабодны Беларусь. Жыве Беларусь, Евгенія Казлова, Зворшы.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. Адразу пасля выпуску навінаў экспертызы свабоды. Ці ўдасца Александру Лукашэнку збалансаваць замежную палітыку Беларусі?
Что спричинилось до интенсификации белорусско-российского перемовного процесса? Что означает встреча Лукашенко с президентом самообвешенной республики Абхазия Багапшем? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Минску 19:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурбіла звернулася до белорусского народу с нагоды 91-х угодку БНР. У звороте сярод інша отзначается, что Рада БНР працует на тое, каб не послабно тривали адраженские намаганні, каб жила и развивалася белорусщина, каб горела святильня акту 25 соковика 1918 году. Напередодні дня волі Міністерство юстиції, начальник Мінської міліції попередили партію БНФ і консервативно-християнську партію БНФ об відказності. Тим часом заявники акції звертають увагу, що пройти до пропонованої владами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчимо, бо там іде ремонт. Правоабарончая організація «Міжнародна амністія» починає кампанію за адміну смяротної кари у Білорусі. Про гэта 24 соковіка на пресовій конференції у Мінську повідомили програмний директор організації по Європі і Центральній Азії Нікола Дакворт і експерт організації по Білорусі Хеза Магіл. Яны презентували штогодовую справоздачу «Міжнародної амністії» об примененні смяротного покарання. Агнешка Ромашевська одновлена у якості директора незалежного телеканалу «Белсат». Ее запросил на размову директор польской телевизии Петр Фарфал и поведомил про свое решение. На передадні документ про финансование каналу подписал министр замежных справ у Польши Радослав Сикорский. Сегодня у Речицы отбылся однодневный попереджальный страйк предпринимальников трех кермашов – славянский, центральный, гандлевые рады и ритм. Дробные бизнесовцы спынили працу, каб отримать тлумачение местных органов владу и депутатов областного совета на кон чергового істотна подвышение податков. Вы слушаете новины и зараз до международных подей. План перебудовы газовой транзитной системы Украины не имел антироссийской скерованности. Такую заяву зробила сегодня украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Сербия сегодня отзначает 10-летие початку бомбования ее территории силами НАТО. Сирены поветрного налету гучали о полдне по всей краине. Міністр фінансів США Тимоті Гайтнер заклікав Конгрес надати йому додаткові повноваження у галіні регулювання фінансової і банківської системи країни. Турецький президент Абдулла Гюль протягує свій історичний візит у Ірак перемовами з прем'єр-міністром курдського регіону Іраку Нірширваном Барзані. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинів. Наступний у нашому ефірі прогучить праз півгодини.
У ефіри «Радіо Свобода» у студії Ольга Караткевич. Хвилин, праз 15, передача «Поштовая скринка 111», огляд ваших листов на свободу. А зараз экспертиза свободы. Некольки дзён невеликим перапынкам протягивались перамовы Александра Лукашенко с российскими лидерами. Ці удастся Александру Лукашенко сбалансовать белорусскую замежную политику, что означает встреча с президентом самообвешенной республики Абхазия Багапшем. Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць у нашай перадачы намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Мартіновіч з Мінску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
На мінулым тыдні ў чацвер прэзідэнты Беларусі і Расіі Лукашэнка і Мядзведзяў 7 гадзін правялі ў перамовах у падмаскоўным Завідава. Здавалася б, было часу, каб вырашыць усе пытанні. Тым больш яны сустракаліся не так даўно, мінулым месяцы. Аднак праз дзень у суботу Лукашэнка зноў тэрмінова ляціць у сочынскі курорт Красная Паляна. Зноў дзеля сустрэч з Мядзведзевым да іх падключаецца расійскі прэм'ер Пуцін. Калі адкінуць версію, што Лукашэнка паехаў проста пакатацца на лыжах трэці раз за два тыдні, то што стаіць за такой інтэнсіфікацыяй перамоўнага працэсу? Спадар Марціновіч.
Зараз склалася така геополітична ситуація, що Росія і Білорусі мають сябрувати, ось не глядячи на те, що сябрувати не хочеться. Після того, що відбулося з єврокомісаром Бенітою Феррєро-Вальднер, після того, як вона не зустрілася з Олександром Лукашенко, склалася ситуація, коли треба винайти ніяких нових партнерів, щоб з ними сябрувати. До того, як Олександр Лукашенко приїхав у четвер в Москву, розмовляти з Путіним і з Медведєвим було не в чим. Вони зустрілися і раптово всі разом рішили, що треба говорити далі. Тому що західний вектор у Білорусі зараз амаль що зник. Те, що відбулося з Феррєро-Вальднер, означає, що і лібералізація, і перемови з Заходом будуть зараз звернуті. Ну, а ніяка зовнішня політика в Білорусі повинна бути. Тому ось раптово активізувався, не глядячи на те, що цього не було у повістках дня і білоруського, і російського боку, активізувалися російсько-білоруські стосунки.
Господар Коктыш, а якая ваша версія, чым выклікана такая інтэнсіфікація перамоўнага працэсу паміж лідарамі Беларусі і Расіі?
Беларускі бок праследує дві мэты і дастаткова паспяхова. Па-першае, гэта прагматычная дамоўленасць аб расійскім крэдыце на 100 мільярдаў рублёў. Па дадзеных Белстата, экспарт знізіўся на 55% па мінулому месяцу. Беларусі з улікам тых грошай, як яна ўжо атрымала, спатрэбіцца нешта каля 4 мільярдаў даляраў па гэтаму году, каб скампенсаваць гэтую страту. Частка гэтых грошай уже была атрымана, але якраз не хапае сумы прыкладна па 3 мільярды даляраў. То якраз ідзе размова з Расіяй, патэнцыйны размен прызнання Паўдзённай Асетіі ды Абхазіі ў абмен на расійскі крэдыт. Па формулі спачатку прызнання, а потым крэдыт. Таму Беларусь будзе прызнаваць Паўдзённую Асетію ды Абхазію, калі не шукае іншых альтэрнатыў гэтым 3 мільярдам даляраў. Калі шукае, то працэс будзе цягнуцца. По-другое, это довольно слушный месседж для Европы, бо Европа зусім не готова признать некий факт поразы на белорусскую направку.
Вось господар Мартинович сказал, что заходний вектор зник из-за того, что не отбылася сустреча Лукашенко с еврокомиссаром Феррера-Вальднер. Але апошний месяц Беларусь проводила вельми активный диалог с Европой. У Менск прыязджала шмат еўрапейскіх дэлегацый, у тым ліку верхоўны прадстаўнік Еўрасаюза ў замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Хаўьер Саляна, і перамовай з ім Лукашэнка застаўся вельмі задаволены. У пятніцу Беларусь была ўключана ў праграму Еўразвязу ўсходняе партнёрства. МЗС выказаў задаволенасць з нагоды гэтага рашэння. Ну а Маскве, мусіць, гэта не вельмі падабаецца. Можа, гэтым выкліканы такія інтэнсіўныя перамовы Лукашэнкі з кіраўніцтвам Расіі, можа, мінскім князем правіць вось гэты баланс сваёй замежнай палітыкі, то бок крок на захад павінен кампенсавацца крокам на ўсход. Спадар Марцінович.
Было б подменой понятков, подменой причины и следствия, кажучи по-русски, сказать про то, что заходний вектор белорусский зник за того, что не отбылося сустречи с Бенитом Феррера-Вальднер. Это следствие певных процессов, які отбывались в белорусской владе на опошнім тыдні. На мой погляд, ніякая Россия не може вимусить белорусского лидера рассобачиться с Европой, чем он сам. То, что отбылося в стосунках с Европой,
прабачце, господар Марцінович, а што, власна кажучы, адбылося? Не адбылася сустрэча Лукашэнкі з Феррера-Вальднер? І що?
Зрыў сустрэчы з еўрапейскім камісарам у гэтай знешнепалітычнай сітуацыі, якой мы зараз жывем, гэта тое ж самае, што не сустрэцца з Господам Богам. Бенітас Феррера-Вальднер па ўплывовасці ў справе, напрыклад, запрашэння Александра Лукашэнка ў Прагу, гэтая сустрэча была найбольш сур'ёзнай, вырашальнай за ўсе сустрэчы, якія былі дагэтуль. Сустрэча з Саланам была сустрэчай рамачнай. Там не абмяркоўваліся нейкія ўмовы. Перанесена паседжанне кансультацыйнага савета пры адміністрацыі прэзідэнта, органа, які быў створаны менавіта каб блізір нейкі Еўропі прынесці. Вось гэта вельмі добрае пацверджанне таго, што беларуская знешняя палітыка ў бягучы момант змяняецца. І не Расія вымусіла Беларусь гэтую знешнюю палітыку скарэктаваць. Тое, што Александр Ігоравіч ужо колькі дней сідзіць у Расіі, гэта следства, зноў жа, а не прычына таго, што адбываецца.
Спадар Марцінович, а тады ў чым прычына?
Причина, на мой погляд, полягає перше у тим, що Європа занадто послідовно почала імкнутися до демократизації реальної становища в Білорусі. што на пярэдадні вясновых акцыяў пратэстаў вельмі не добра для беларускага лідару. Ён разумее, што калі вясновыя акцыі пратэста будуць адбывацца ва ўмовах, у якіх у 86-м годзе у СССР адбывалася перабудова, гэта можа павесці да нейкіх выбухаў. Акрамя некалькіх тысячаў апазіцыянераў, зараз у сітуацыі патэнцыйна гатовай да выхаду на вуліцы знаходзяцца ў Мінску яшчэ некалькі соцень тысячаў людзей, якія да апазіцыі ніякіх адносінаў не маюць.
Лукашенко весь час подкресливает, что он встретился с Солана и об усім домовился, а Солана все ж таки занимает большую посаду у иерархии Европейского Звязу, чем Феррера-Вальднер. А по-другому, он, может, пройдет 25-го соковика, пройдет не надто брутально, не надто бурливо, и все снова вернется на свои ранейшие рейки. Господар Коктыш, а как вам бачится вот этот европейский аспект у перемовах Беларуси и России?
Во-первых, говорю, что с Феррером Валдер отмылись размовлять, это проблема остались Феррера Валдера. Европейский комиссар не мая, ни один стаблив полномочий. И я тут покажу с Валером, коли Хавьер Солана сказал, что все добро, то не Феррера Валдер казать нечто иначе. По-другое, Беларусь, опрощая иначе, зараз является незамещальным коридором для транспортировки белорусской нафты. Тому зараз ставить под небеспеку весь этот коридор, это не будет родить ни Россия, ни Европа, так коли будет погроза дестабилизации, это допомогу окажет и Россия, и Евразия. Это будет для них обоих куда тоннее, чем потом платить за принципиальную дестабилизацию нафтовых поставок. Посмотрите, что тычется сближение Беларуси и Евросвязи, сходнего партнерства. Не будем забывать, что сходнее партнерство было вынахачено в первую чергу для украинского президента Ющенко. Как нечто такое заробить, некую цукерку, как он делал, был задоволен, чему он не делал у нас. И как раз эта цукерка потом была поширена и выросла в сходнее партнерство. Коли поледить на те статьи расходы, которые предугреживаются у сходнее партнерства, так одна из первых статей – это умоцование белорусской и европейской межи, что вельми символично. То есть я бы не сказал, что это некая такая особливо мощная интеграция. По-четвертое, я не бачу последовательности последовательности европейской политики в Беларуси. Евразвязу просто потребно зараз достигнуть неких успехов на белорусском направлении. Евразвяз загодя погодился, как бы эти успехи имели символичный характер. Так что никаких российских проблем, а относно сегодняшнего этапа белорусско-европейской интеграции, тут и не может. С уликом того, что эта интеграция покуль носит вене специфичный характер.
Одним из важных пытанняў, по яким на кіраўніцтва Беларусі ажыццяўляецца ціск из Европы и из Москвы, это пытанне о признании ці не признании Паўднёвай Асеты и Абхазии. Пусть учора у Сочи Лукашенко сустрэўся с президентом самообвешенной республики Абхазия Багапшем. При этом Лукашенко вельмі настойливо акцентовал увагу, что перамовы вяліся по экономичных темах. Что означает гэты жест, кому ён скіраваны? Спадара Коктыш.
Беларусь будет гандляваться за признание Паўднёвай Асетии и Абхазии до апошнего. Это значит, что коли Беларусь не знойдет никаких інших вариантов для отримания российских 100 миллиардов рублей, то она, конечно, будет вымушена признать этой республики. А коли некие альтернативы будут, то, конечно, Беларусь будет тягнуть и отсовывать это питание на путь. На перемогу с Багапшем Александр Львович просто зарезервовал для себя возможность для дальнейших маневров, и зараз он будет чекать, все успримут в Европе той месседж, який он в Европе дал своими частыми поездками у России. Бо може Европа спалохается и саправды дать те же самые гроши. Это вельми зрозумелая и довольно профессийно ожидаемая гульня на подвышение. Коли Россия провокуется на то, как поднять свои ставки, ее развяз провокуется на то, как поднять свои ставки. Лукашенко довольно поспехово гуляет у весь час своего президента.
Спадар Мартинович, а як вы оцениваете гэтую сустрэчу Лукашенко с кіраўніком Абхазии Багапшем? Кому гэта сигнал и об чым сигнал?
Вось уже гучать такие комментарии, что это сигнал об тем, что Беларусь признает и Абхазию, и Осетию на первом же последовании Палаты представников другого красовика. Но на мой погляд, есть одно питание, которое зараз повстає. А на во что сустракаться с Багапшем, коли мы собрались нечто признавать? Тогда просто тихо и без усиляких перемовов, таких нервующих Европу взяли бы и признали. Навод нема проблема у тем, как на два дни позачерговую сессию собрать. А лишь этого не робится. Замест этого Александр Григорович Польша подводит там до этого багапша и робит за ним сустречу. На мой погляд, это правда, это может быть некая спроба сигнализовать Европе с белорусского боку, не с российского. Для России, на мой погляд, это питание уже давным-давно не стоит так остро. Признание этой Осетии и Абхазии, это уже давным-давно не российская гульня, а именно это белорусская гульня и, принамсі, гульня на нервах Европы. Это демонстрация того, что, по-перше, нам потребны гроши, те 3 миллиарда, про которые оказалось уже зараз. А по-другому, не треба забываться и про политику. Это месседж до того, что мы можем полепшить стосунки, мы можем не признавать это несчастные краины, непризнанные. А лишь давайте-ка вы не будете так давить на нас на тему демократизации права человека. Давайте-ка вы звернетесь до той риторики, якую мы почули с устного Хавьера Соланы. А по сути, это Солана приехал, как сказать, что мы просто будем сопровождать без усиляких там неких попередних умовов. Вот такое сябровство Беларуси потребно. Именно это на такое сябровство Беларусь намагается склонить Европу этими вот нервующими сустрэчами с багапшем.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ей удзельничали з Менску намесник головного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Передачу подрихтовал Валер Карбалевич. Ну а зараз нагадаем про головные темы дня.
Напередодні Дня волі Міністерства юстиції попередила дві опозиційні партії БНФ об відказності. З попередження виступає і начальник Мєнської міліції. Заявники акції звертають увагу, що пройти до пропонованої уладами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчима, бо там іде ремонт. Експерти міжнародної амністії радять білоруським уладам увести мораторій на смертне покарання. У Речиці пройшов одноденний страйк предпринимальників. На трьох ринках вони спинили працю, каб довести, що нові податки їм не під силу. На этом тижні збирається виписатися домов пацієнтка, якої півтора місяця тому пересадили серце. Наталя Радкевич дала інтерв'ю Радіо Свобода. Агнішка Ромашевська вертається на посаду керівника телеканалу «Белсат». Цены на кватеры у столицы снизились, почали находиться и покупники. Однопакаевая кватера теперь каштует от 35 до 50 тысяч долларов.
Только в сердце тревожным почую за краину родимую жах. Вспомню острую браму святую и вояков на грозных конях.
Только 25 соковика.
Только на свободе.
Один день БНР.
Белорусская Народная Республика перемогла. Прошло 90 годов. Как выглядит жизнь, какое могло быть?
25 соковика. Лепшие творы удельников легендарного конкурса свободы и снова в эфиры. Каждые полгодины от 18.30 до полуночи.
Не пропустите. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз передача «Поштовая скринка 111». Заглядом ваших листов на свободу Валянцін Жданко.
Падчас недавняга наведвання Віцебшчыны Александр Лукашенко назваў беларускую апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а апазіцыйных лідараў чарговы раз аблаяў як вашывых палітыкаў і адмарозкаў. Ці магчыма пасля такіх эпітэтаў уявіць, што гэтыя людзі сядуць за адным сталом і будуць шукаць кампраміс? Некоторые наши слухачи лічат, что образливые означения, якія прогучали з вусного президента, могут иметь для оппозиции зусім не тие наступствы, на якія видовочно различвал ихны автор. Вот что пишет с этой нагоды у своем листе на свободу наш давний сябар Кастусь Сырель Зушачов. Меркую, что своими суперкатегоричными выпадами супраць оппозиции Александр Григорович может досягнуть зусім супрацьлеглага эффекту. По-перше, такие ярлыки, як ворог народа, вельми двухсенсовные. Народ у нас не такі дурны, як думае ўлада. Многія ведаюць, што ворагамі народа ў свой час былі абвешчаныя і Сергей Павлович Каралёў, і Андрэй Мікалаевіч Тупалеў, і мноства іншых вядомых і выбітных людзей. Па-другое, перабор крытыкі нейкай ідэі ці партыі можа выклікаць замест непрыняцця падвышаную цікаўнасць. Людзі майго пакалення добра памятаюць, як ганьбілі калісьці ў СССР буржуазнае мастацтва. І да чаго гэта прывяло, не буду прыводзіць многа прыкладаў. Дастаткова нагадаць сусветна вядомую групу «Бітлз». Пра звыццё радыёглушылак мы вышукавалі замежныя радыёстанцыі, каб запісаць на сваю дайну ці ноту творы улюбёнай групы. а разом з тим ненавмисне знайомилися з іншими проявами так званої ворожої ідеології. Коли на некілька годин трапляла у руки пластинка, привезена з-за бугра, це було за щастя. Записане тиражували. Ми носили прически, як у Бітлз, шили штани, як у Бітлз. Таким чином, контрпропаганда перетворалася у свою супротилегласть – пропаганду. Як кажуть, запретний плод сладок. Ці ще один мой особистий досвід. З відомим твором Олександра Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ» я упершиню познайомився праз Радіо «Свобода». На початку 70-х, здається, улетку 72-го, витримки з твору читалися на хвалях «Свободи». Цікавість до твору була викликана менавіта цкаванням його і ягонага автора у советських СМІ. Заодно я набив добрий досвід поменшення перешкод ад радіоглушилок. Приймач був на той час вельмі нядренний – радіола другого класу «Латвія-М». Дзеля пронікнення у свядомасць грамадзянаў нейкай ідэі не абавязкова мець уласныя СМІ ды іншае матэрыяльнае забеспячэнне. Яна паспяхова можа скарыстацца паслугамі таго, хто яе не ўспрымае ці нават ганіць, у дадзеным выпадку выступамі Александра Рыгоравіча. Апазіцыя павінна дзякаваць Рыгоравічу за такія выступы. Гэтак лічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Падзякі ад тых, каго назвалі ворагамі народа і вашывымі адмарозкамі, не прагучала, але і абразаў у адказ чуваць не было. Апозиційні лідери, відомо, вже звиклися з такими характеристиками, як, зрештою, звиклося і громадство. Не думаю, що це викликало значне узрушення серед більшості білоруського населення. Куди більш клопоту і тривоги доставляє многим людям те, що на протягу останніх місяців імкліво знижаються заробки, дорожає життя, повелічується погроза безпрацовування. І відтягнути увагу громадства від цих проблем гучними політичними обвинуваченнями і пошуками ворогів народу навряд чи отримлюється. Наші слухачі Ігор Ковальов, Іван Михайлович, Дмитрий Захаров і інші жихари Ліди, усього 7 підписів, устривожені нестабільністю білоруського рубля. Усі вони потерпіли від студентської девальвації і з цієї нагоди пишуть: «Ніхто з керівників світу не підманув свій народ так, як це зробив Лукашенко. Колись обіцяв вернути совєтські уклади, які згорели у Ощадним банку. Ось ми і дошакалися. Нас подманули знов, другий раз, коли обесценили з Нового году рубель більше на 20%. Летось герой Білорусі Прокопович обіцяв, що рубель відносно доляра падати не буде. А він падає, ледь не щодня. Коли так буде протягуватися і далі, дік до кінця года доляр буде коштувати 5 тисяч білоруських рублів, а може і більше, відповідно ростуть і ціни на все. Дік може тепер присвоїть Прокоповичу звання двойчі героя? За тое, што загітаваў нас класці ў банкі беларускія рублі. Бог пакарае ўладу за такі падман. Надакучыла яна, зрабіла нас жабракамі. Хопіць, галасаваць за яе больш не будзем. А вы, на Радыё Свабода, таксама вінаватыя. Чаму дапусцілі ў эфір Багданкевіча, які так хлусіў нам, каб грошы захоўвалі ў банках ў беларускіх рублях? Няўжо нельга было папярэдзіць нас загадзя, да студзеня, што рыхтуецца дэвальвацыя? І эканаміст Раманчук про гэта таксама чамусьці не казаў. Так што і яны заадно з Лукашэнкам. Напісалі ў сваім лісце на свабоду Ігар Кавалёў, Іван Міхалевіч, Дмітрый Захараў і іншыя жыхары Ліды. Усяго 7 подпісаў. Усе яны пенсіянеры і ўсе пацярпелі ад дэвальвацыі беларускай нацыянальнай валюты, у якой захоўвалі свае ўклады ў банках. Рашэнне пра тое, каб з 2 студзеня на 20% абясцэніць беларускі рубель, прымалі не Станіслав Багданкевіч і не Яраслав Раманчук. Тым больш, ведаць строга канфідэнцыйную інфармацыю пра дату і памеры дэвальвацыі ні Багданкевіч, ні Раманчук не маглі. І ваше спадарства абвінавачанні на адрас Станіслава Багданкевіча, які нібыта заклікаў захоўваць зберажэнні ў беларускіх рублях, таксама беспадстаўнае. У сваіх леташніх выступах на «Свабодзе» былы кіраўнік Нацбанку раіў не аддаваць перавагі ніводнай валюце, а, каб застрахавацца ад магчымых курсавых ваганняў, рэкамендаваў захоўваць ашчаджэнні ў розных валютах.
У эфіры Радыё Свабода і перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты на «Свабоду» чытаў і аглядае Валянцін Жданко.
Наш слухач Мікалай Каліноўскі з Наваполацку ў сваім лісце на «Свабоду» спрабуе асэнсаваць грэблівае стаўленне многіх беларусаў да сваёй нацыянальнай мовы. Ён піша: «Што ж гэта робіцца? Я баюся попросить по-белоруску у краме пару шкарпеток. Одного разу спытал. Жах, что рабілася. Зрабілі выгляд, что не пачулі. Потым пачулі, але доўга не абслугоўвалі. Потым насміхаліся. А ўрэшце адказалі, што таго, аб чым прашу, няма. Што не кажыце, цяжка так жыць, кожны дзень адчуваць уласнай спіной грэблівыя позіркі так званых беларусаў. З крамы яшчэ паўбяды. Хто найбольш адбівае ахвоту размаўляць па-беларуску, дык гэта настаўнікі. Аж вочы ў іх вылазяць на лоб, калі пачынаеш адказваць па-беларуску фізіку ці біяграфію Льва Толстога. Пажыві так, сапраўдны Беларусі, калі цябе цкуюць і ганьбяць кожную хвіліну, ды яшчэ Мілінкевічам абзываюць. Праблема не ў тым, што беларусы не ведаюць сваёй мовы. Не, яны яе цураюцца, саромеюцца, баяцца чужых позіркаў. Я бачу, як малады хлопец палахліва хавае толькі што набытую ў шапіку нашу ніву, каб не бачылі, не лаялі. Назіраю, якія вочы ў дзяўчыны, калі тая пытае ў кнігарні, а на беларускай мове што-небудзь ёсць? Ёсць, адказваюць, вось, слоўнік. Адкуль бярэцца гэтая гнеўная лютасць да свайго ў шчырым, добрым, пяшчотным сэрцы беларуса? Чаму ў грамадстве такія адносіны да ўсяго беларускага? Зразумела, тэлебачанне, радыё, газеты робяць сваю справу. Але ж ёсць альтэрнатыва, калі захочаце, адшукаеце. Дык жа не шукаюць. Кажуць, а навошта нам? І гэтага хапае, нам і па-расейску добра. Абрыдла, для каго ці для чаго трывала наша мова пакуты за кратамі? А дубоўка? А Кузьма Чорны? Дзеля будучыні Беларусі яны цярпелі, дзеля нашай будучыні. Таму хопіць. Дзяўчаты, жанчыны, бабулі, дзядулі, хлопцы, мужчыны, ганарыцеся сваёй мовай, размаўляйце на ёй. Няхай лаюць, лезуць на сцяну, трымайце гонар нашай нацыі і будзьма беларусамі. Напісаў у сваім лісе на свабоду школьнік з Наваполацку Мікалай Каліноўскі. Гэтыя ж пытанні, гэтыя ж здзіўленні, расчараванні, абурэнне гучалі ў выступах людзей, неабыякавых да лёсу беларушчыны, пачынаючы з 19 стагоддзя. Працягваюць гучаць цяпер, калі беларусы маюць уласную дзяржаву і калі б здавалася, ніякія вонкавыя ўплывы, ніякія імперскія памкненні суседзяў не замінаюць ратаваць і развіваць сваю нацыянальную мову. Справа, аднак, не толькі ў замежных уплывах і не толькі ў афіцыйнай палітыцы цяперашняй улады. Відаць, не толькі шчырасць, дабрыня і пяшчота ў тых сэрцах, калі там знайшлося месца і грэблівасці да ўласнай духовнай спадчыны, і нецярпімасці да тых, хто спрабуе выправіць такое становішча. На заканчэнне кароткі ліст ад Уладыславы Клебановіч з Юеўскага району пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ейным жыцці. Слухачка піша: «Мне ўжо 77 гадоў. Муж памёр, мела двух сыноў, абодва ў розны час трагічна загінулі, пакінуўшы сем'і і дзетак. Жыццё цяжкое. А тут яшчэ зламаўся мой старэй прыймач. Раней я кожны дзень слухала Радыё Свабода. У цёплыя дні нават адчыняла вакно, каб і іншыя людзі маглі вас слухаць, ведаць праўду. Таму я і мае знаёмыя, якія таксама любяць свабоду, просім, калі гэта магчыма, прыслаць прымач, каб разам жыць беларускім духам. Бо Радыё Свабода – гэта духоўная сіла», напісала ў сваім лісце на свабоду Владыслава Клябановіч з Юеўскага району. Пад ім таксама паставілі подпісы сямёра знаёмых слухачкі. Мы шчыра ўдзячны вам, шаноўныя сябры, за гэтыя словы і за шматгадовую адданасць нашаму радыё. Вашу просьбу мы неўзабаве пастараемся выканаць. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вашы допісы на свабоду чытаў і аглядаў Валянцін Жданко. Я таксама звяртаю ўвагу, што са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
Мой дзень волі. Як вы адзначылі дзень волі 25 сакавіка? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.org. Прызы, кнігі, бібліятэкі свабоды.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.